Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Nedaleko Karlových Varů žije v domku 87letý Jaroslav Cibulka. Chodí pravidelně do kostela a na karlovarskou pobočku Konfederace politických vězňů. Většina lidí o něm ví jen, že je to starý a spíše zamlklý pán. Kdo by do něj řekl, že se připravoval na ozbrojený odboj proti komunistům, má za sebou 9 let kriminálu a dramatický útěk z uranového lágru. Dnes budu vyprávět příběh zápasníka v řecko-římském stylu, kterého v roce 1952 poslali za velezradu na 22 let do lágru, na Bitis. V uranovém táboře na Příbramsku ukradl náklaďák, prorazil bránu lágru a ujel. Ještě než tak Jaroslav Cibulka učinil, okusil ve věznicích a táborech komunistickou pohostinnost. Často ho zavírali do takzvaných bunkrů, neboli samovazeb či korekce. Zažil je v Kartouzích, na Mírově a na táboře Barbora. Jednou ho za neposlušnost nechali stát celou noc mezi dráty za to, že při pochodování koridorem na šachtu zpíval a rozespíval celé hornické mužstvo vězňů písní Až k nám přijedou hoši z USA, tak nám tady bude prima, hej. Tímto příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Přijdou hoši z USA, zase bude dobře, zase bude hej. Pak budem se svými druhy pod hvězdami a pruhy, budem zpívat jupi, jupi, jej.
Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Cibulka, narodil jsem se v roce 1931 v Praze. Můj otec byl truhlář, maminka byla v domácnosti. Asi v roce 1935 jsme se přestěhovali z Prahy do Tábora, kde otec si založil živnost. Jako truhlář se specializoval na kladení udla.
Druhou světovou válku si pamatuje jako malý kluk. Když začala okupace, bylo mu 9 let. Pozoroval dospělé, jak těžce to nesli. Pro něj, pro žáka táborské měšťanky, jakoby neexistovala. Až do chvíle, kdy se spolužáci mezi sebou začali bavit o tom, komu zmizeli rodiče, kdo byl zatčen gestapem. Rozneslo se, že to bylo kvůli poslechu zakázaných zahraničních stanic. Jaroslav měl strach o své rodiče, protože věděl, že i oni rádio poslouchají. Jeho spolužák, jehož rodiče byli zatčeni, k ním domů chodil na obědy. A Jaroslavovi se líbilo, že si spolu po škole chodili hrát do jeho prázdného bytu, bez dozoru dospělých.
Nikdo na něj vlastně nechtěl ani platit činži za ten byt. Takže ho několik let užíval a my jsme si tam poschovávali ty zbraně, kterými bez tak otec potom sebral.
Jaroslav s kamarádem sbírali pistole, pušky, zvlášť na konci války, když je utíkající nacistické vojsko zahazovalo. V táboře zahazovali u vodárny u vodní nádrže Jordán. Každý obyvatel tábora zná místo zvané U Chobotu. A právě tam kluci z bána vyhrabávali dýky a pistole. Válka skončila, když bylo Jaroslavovi 14 let. Objevil skauting, který byl po válce obnoven. Za pár let opět upadl v nemilost, tentokrát ho zakázali komunisté a nahradili ho svazem mládeže a pionýrem.
Tenkrát jsme jako nevysedávali doma jako dneska. Mládež sedí u počítačů a podobně. Jsem se seznámil, byl to profesor Chalupný, který pracoval, jako byl vedoucím skautinku v táboře, takže ten nám, jako, když jsme se u něj zastavili s kamarádama, tak nám vyprávěl o celém světě, půjčoval nám knížky.
Jaroslav Cibulka se chtěl stát automechanikem, vyučit se a založit si dílnu. Kromě toho navštěvoval tělocvičnu. hodně posiloval a věnoval se řecko-římským zápasům a byl v tom přeborníkem. Hbitý silák menší zavalité postavy na závodech protivníky povalil a držel v pevném sevření. Vyhrál snad i mistrovství republiky. Pochopitelně toužil ukázat se ve světových rinzích, což mu nový komunistický režim neumožnil. Kromě zápasení miloval knížky.
To byly mladí, ne? Chodili jsme tancovat a podobně, ne? Ale jako můj zájem byl dost jako o knihy. My jsme vlastně od malička dostávali ke každé příležitosti knihu. Takže jsem přečet kde co. Otec kromě toho byl taky náruživý čtenář. Jinak jsme chodili neustále ven po lese a podobně, v létě na houby, zimě na bruslení. Že jo. My jsme vlastně furt sportovali, jenže jsme si to museli všechno udělat sami. Ne, jako dneska dětičky mají všechno připravené. My jsme pořádali ty různé hry, sami jsme je vymýšleli, sami jsme si to museli připravit.
V září roku 1947 se mu životní plány změnily. Jeho sen o dílně, kde bude opravovat auta a motorky, skončil rozhodnutím úředníka. Už tenkrát bývali na úřadech práce nové soudružské pořádky. Mladí lidé si nemohou vybírat svoji profesi. Budou určeni tam, kde je společnost potřebuje. Přece jen Jaroslavovi malý výběr nechali.
Po prázdninách jsem byl předvolaný na pracovní úřad. Tam mi tenkrát ten úředník sdělil, že mají automechaniku dost a že si mám vybrat. Pekař, horník nebo zámečník, já už si to přesně nepamatuju. Ale vím, že jsem tam měl minutu na to rozhodnout se, co budu v životě dělat. Takže jsem si řekl, že ten zámečník je tak jako nejblíž, že třeba se mi podaří přejít na to, co mě zajímá, jenže ono se to nepodařilo, takže jsem se vlastně vyučil zámečníkem, což mě konkrétně moc nebavilo.
Do učení Jaroslav Cibulka nastoupil do Prahy, do jednoho národního podniku do dílny, která zaměstnávala 200 lidí. Cibulka má poměrně zajímavé svědectví z tohoto prostředí, ze dne, kdy se v této zemi mnoho věcí radikálně změnilo.
Že všechna moc pochází z lidu, v tom je také velký rozdíl mezi dřívější formálně demokratickou a nynější lidově demokratickou ústavou.
Prezident Beneš vyhověl požadavkům Gottwalda, odvolal ministry, kteří podali demisi, a komunisté sestavili jednobarevnou vládu. V ulicích Prahy 25. února pochodovali ozbrojení milicionáři, bránili tisícům lidí v protestních demonstracích, shromáždili se na Václavském náměstí, kde z korby nákladňáku promluvil Gottwald onen slavný projev. Právě se vracím z hradu.
Právě se vracím z hradu.
Počátkem roku 1948 jsme pro ochranu svého závodu Rudého Letova, nejstaršího leteckého závodu, utvořili hlídky. Ve dne jsme pracovali, plnili budovatelské úkoly, v noci jsme střežili.
Tak to je záznam z Československého rozhlasu z propagandistického pořadu A léta běží. K jednomu kulatému výročí takzvaného vítězného února, jak převratu dodnes soudruzi říkají. Mimochodem, kde dělníci, tedy dělničtí milicionáři, vzali zbraně? Jaroslav, kterého soudruzi za pár let odsoudili za velezradu, se vlastně podílel na převratu, ovšem jen z poloviny. Na pražské náměstí nakonec nedorazil, protože z milicionářské manifestace utekl.
Seš přišel do práce, nepracovalo se. Tam se všichni měli seřadit na dvoře, dostali transparenty a mělo se pochodovat na staroměstský náměstí. Než se tohle to všechno uspořádalo, tak tenhle ten mistr mě požádal, abych mu šel pomoct. Mě nenapadlo, jaká to je pomoc. Šli jsme ze závodu do druhého podniku a tam jsme vešli do skladu, kde byly uskladněné zbraně. Takže vlastně jsem mu pomáhal ty zbraně přenést do fabriky. No, bylo to něco jako, co jsem vůbec nevěděl, že se děje. Že zjistil jsem prakticky, že komunisti si vytvořili armádu pod vedením komunistické strany. A tenhle ten mistr říkal, jo, máme ty, po celý Praze máme ty sklady. Otevřeli se potom vrata a všichni zaměstnanci měli vypochodovat na to staroměstské náměstí. To už tam já jsem nešel. Při první příležitosti jsem prostě odešel z průvodu nenápadně, ne. To byl můj zážitek z prvních dnů února. Do dneška nechápu, jak mohli politici dopustit tomu, aby se nějaká strana ozbrojila.
Bylo to protiprávní a zasáhnout měla policie, kterou ovšem komunisté ovládli. Milice nevznikly nějakým zákonem, ale rozhodnutím ústředního výboru komunistické strany Československa. Dělníci byli vyzváni k obraně země a komunismu už 21. února 1948. Dělnické, později lidové milice, rekrutované ze zaměstnanců velkých továren, byly v únoru 1948 určeny, jak říká rozhodnutí UVKSČ, na obranu průmyslových podniků před jejich majiteli a na zastrašování. V čele této dělnické armády stál generální tajemník strany Rudolf Slánský. Zástupce velitele této soudružské armády byl František Kriegel. Ano, ten, který v roce 1968 statečně odmítl podepsat moskevské protokoly a pozdější disident. Kriegel zajišťoval mimo jiné zbraně pro lidové milice. Ty získali právě 21. února, a to vlastně krádeží. 10 000 pušek a 200 samopalů jim přivezli soudruzi z brněnské zbrojovky. Zbraně byly deponovány na velitelství SNB v Praze a odtud se rozvážely do národních podniků.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav pocházel z rodiny živnostníka, zarytého Masarykovce a Benešovce. Doma měli na čestném místě jeho bystu, což estébáci později zanesli do protokolu o domovní prohlídce jako usvědčující důkaz o jejich, cituji, šovinistickém smýšlení.
Mnoho těch známých lidí, kteří nás zdravili a podobně, přecházeli radši na druhý chodník, aby se nemuseli jako k otci hlásit, protože otec byl dost impulzivní, rozhodně. Všichni věděli, že komunisty nemá rád. Ne? No a jako živnostník to měl jasný, kam patří. No v té době ty začátky byly strašné. To si dneska nikdo nedovede představit, protože tam byli v táboře obchodníci, kteří tam měli obchody celý pokolení. Jo. Potom převratu přišli nějaký dělníci s papírem, s razítkem a obchod mu zabavili. No prostě ho vyhnali, řekli, máte na to 10-12 hodin, vystěhujete se. No, docházelo také k sebevraždám, nebo těle ty lidi to těžko snášeli.
Cibulkovi přišli o podlahářskou dílnu v táboře. K ním domů chodili z Národního výboru na domovní prohlídky. Živnostník se podle nich musel na dělnické třídě obohatit a tak hledali ukryté zlato.
Ty komunisti mysleli, že jsme jdou jak bohatý, jo? Taky to bylo vidět při těch prohlídkách, že potom rodiče říkali, že hledali nějaký peníze a zlato a byly to jako poměry dost špatný. No, já jsem vlastně tady ty začátky do 48. prožíval v Praze, takže jsem jako přicházel domů občas a viděl jsem jako to rozdělení těch lidí, jo, kteří dříve se k nám hlásili a potom většinou dělali, že nás neznali.
Zámečník v Praze Jaroslav Cibulka si uvědomoval, že ho rodiče potřebují a že v Praze vysněnou profesi automechanika dělat asi nikdy nebude. A tak přemýšlel, jak se vyvázat z fabriky v Praze a dostat se do tábora.
V té době to nebylo možné takhle odejít. Na to byly předpisy. Při výpovědi jsem musel čekat 7 měsíců, než vás propustili. V té době se preferoval těžký průmysl. Každá tato továrna dělá jako za povinnost nějaký lidi do toho těžkého průmyslu převést. No jo, ale ono v podniku se nikomu nechtělo, ne? Tak jsem se domluvil s vedením, že tam půjdu na těch půl roku do Kladna, no a že mě potom propustějí. Oni mi to slíbili, tak jsem nastoupil do, byly to v Kladně, Poldy Huť. Tam jsem se dostal jako topič.
Práce na hutích v Poldi Kladno popisuje Jaroslav jako takové malé peklo na zemi.
Takže na té podlaze bylo soustavně tak kolem 50-60 stupňů. Tam jsme museli chodit v dřevákách, jo? Pokud jako jste to neuměl seřizovat ten kotel, aby to vyrábělo ten kichtový plyn, tak se to muselo urážet takovýma velkýma tyčema, která, když jsme ji vytáhli, byla prakticky rozžavená. Jsme měli několika tedy rukavice, ale přesto měl všech spocený ruce a měl jsem takový mozoli, že když jsem někomu podal ruku, tak koukal, co tam mám.
Jaroslav Cibulka se ocitl v kladenských železárnách. Odešel na tuto těžkou práci dobrovolně, na půlroční takzvanou brigádu do těžkého průmyslu. Během brigády ovšem zjistil od vedoucího, že ho po půl roce nepropustí. Také si všiml, že na tuto nejtěžší práci nejčastěji posílají dříve vedoucí úředníky a majitele továren. Většinou tedy starší lidi, kteří prostě práci zvládnout nemohli. A kromě nich i politické vězně.
Vedle mě tam dělal topiče, takový starší pán malý. Říkal, že dostal 4 roky za vyvěšení americké vlajky na ten americký svátek. Jo. Nakonec mě požádal, abych mu jako došel v Praze k manželce a vyřizovat něco. Tak jsem takhle, co potřeboval, jsem mu vyřídil, přinesl, odnes. Jednoho dne říkal, že se domluvil s manželkou na návštěvu, ne? Říkám, no, to, já nevím, jak to je. On říkal, to nic, půjdeš se mnou před koncem směny, no a na bráně řekneš, že mě vedeš na lágr, tak oni tam tenkrát jako nesloužili, nějaký bachaři, tam byla závodní stráž, ne? No, jako jsem byl v civilu, a v Mukovském, tak strážený nic neříkal, nechal nás projít. No a kousek za bránou čekla na něj manželka a říkal, no ale jak se potom dostaneš zpátky do toho lágru? On říkal, že to má domluvit s kamarádama, že pač ty bachaři to tam furt počítali, ne? Nakonec, jestli tak to prostě provedli, je ho nehonili. Tak jsem si říkal, no, když utekl, jak dlouho potom to prozradí. Ale on druhý den přišel do práce normálně. Říkal, že to dopadlo dobře. Ne?
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Cibulka, jehož rodinný majetek soudruzi zabavili, obklopen v továrně politickými vězni, smýšlel pochopitelně o komunismu jako o násilném a nebezpečném režimu, proti kterému je legitimní bojovat. S tímto se ovšem veřejně nešířil. Pouštěl se s komunisty, a mezi dělníky jich nebylo málo, do ostrých diskuzí. Jeden z nich ho přesvědčil, že být komunistou je v určitých kruzích jediný možný způsob, jak se zachránit.
Se hrozně hlásil ke komunistům. No, tak jsme se dohadovali občas a on mi nakonec řekl, víš, já jsem vlastně syn ruských utečenců, oni nás Rusové jako likvidují. Takže třeba přišli a sebrali od rodiny muže, už ho nikdo neviděl. Říkal, tak se nediv, že tady se hlásím jako komunista. Ať mám strach, že mě odvezou do Ruska.
To nebyly plané obavy. Na paměti národa máme zdokumentovaný příběh například Věry Sosnarové, rozené Mielkové. Její maminka, Ruska, se do Československa dostala s legionářem. Po válce ji v Brně zatkli lidoví komisaři NKVD s doprovodem četníků. Zatkli Věru, její mladší sestru Naďu, které bylo tehdy jen 9 let, i jejich matku Ljubu. Zápětí je v Dobytčácích transportovali na Sibiř. Už během cesty byly obě sestry opakovaně znásilněny sovětskými vojáky.
A moc jsme se nesměli bavit, Rusy na nás řvali. No víte co, vy jste mladý, je to hamba a je to ani při našich dětekách nevykládá. Kolikrát mě znásilnili, než jsme přijeli na místo, než jsme přijeli do Moskvy, 10 let toho holku znásilnili, nedívali se takovýho hovara, přímo ve vagóně. hruza. A on dva sápal, kur ty Mongoli, ty byli tak hnusný.
Vlak dojel do táboru nucených prací, kde si na Sibiři. Matka přežila jen 3 měsíce. Když viděla podmínky gulagu, podřezala si žíly. Děti Mielkovi, Věra a Naďa pracovali 12 hodin denně v lese při kácení stromu. Obě sestry přežily tyfus. Celkem strávili 8 let v lesních lágrech a dalších 12 let v různých dolech a továrnách. V roce 1961 náhodou potkali předsedu ruského kolchozu, který měl kontakt s jedním JZD ve Znojmě. Po 4 letech dopisování se mu podařilo dojednat povolení k návratu sester do Československa. Když Věra Sosnarová po 12 letech přijela domů, bylo jí 34 let a vážila 37 kg. Tady je malý kousek vzpomínek paní Sosnarové.
To pravý peklo začalo teď. Barák, okna žádný, vycpaný pytlama, můj dveře, taky všechno takový rozbitý, takový barák strašný. To bylo ta první zima, to bylo hrozný. Sněhu už bylo tak, máli mě po kolena sněhu, tak nás tam nadspali do toho baráku, ta zima byla strašná. Asi 30 rodin nás tam nadspali, nebo 40 rodin, tak tu zimu, to jsme dostávali 250 gramů chleba, plný v řadu jsme byli, no, to se nedá ani vzpomínat. No, matka to nepřežila, matka byla s náma jenom 3 měsíce. Ráno jsme ji našli 6. ledna na zemi, v tým baráku, na zemi v kaluži krvi, tak jsme ji odtáhli ven a do sněhu, zahrabali do sněhu. Až na jaře potom jsme vykopali jamku a tam ji dali.
Věra Sosnarová. Vraťme se zpátky k příběhu Jaroslava Cibulky. Ten poznával tvář komunismu z toho, co viděl, co mu vyprávěli političtí vězni, které potkával na hutích na Kladně, ale i od samotných komunistů. Mnozí se prostě báli, aby neskončili v gulazích. V Kladně mu po půl roce řekli, že ho prostě ze zaměstnání nepropustí, ať nastoupí na další brigádu. Jaroslav toho nedbal a prostě odjel do tábora za rodiči. A ku podivu to prošlo. Vzali ho na místo zámečníka do továrny Kovosvit v Sezimově Ústí. Bydlel u rodičů v táboře, do práce dojížděl vlakem 1 zastávku. Psal se rok 1950. V táboře se seznámil se stejně starým Stanislavem Kosíkem. Konečně s někým mohl o komunistech otevřeně mluvit. Kosík byl tváří dětinčtější, ale o to víc, aspoň podle dochovaných archivních dokumentů, si hrál na velitele. Svými velikářskými řečmi dosti blouznil. Vykládal cosi o napojení na zahraniční tajné služby, že už po celé republice operuje odbojářská síť, která má ústřední velitelství v Praze, kam tajně dojíždí, a že na Šumavě odboj vybudoval tajná cvičiště a podobně. Tito 2 20-letí kluci spolu prolézali kdejaký sklep, podzemní chodby v táboře, vyráželi spolu na výlety do okolních lesů a hledali různé úkryty. Muselo to být až foglarovské dobrodružství. A možná i jakási romantická touha po hrdinství. Představovali si, že ze svých skrýší jednou udělají základny odboje. Sněli o tom, že brzo vypukne 3. světová válka a oni budou součástí partizánského odboje.
Protože jsme si říkali, když komunistická strana může mít armádu, tak my taky. Jo, máme právo se bránit, ne? Jo, jenže naše zkušenosti byly mizerné v nějakém odboji proti komunistům, takže to dopadlo, jak to dopadlo. Jednoho dne, to bylo v květnu 51, mě prostě zatkli a začalo to putování po kriminále.
V archivních spisech Stanislava Kosíka a Jaroslava Cibulky se nacházejí fotografie zbraní, které estébáci u nich našli. Není to žádný velearzenál. Celkem asi 6 pistolí, Valtrovky ráže 9 mm, které používali vojáci Wehrmachtu, a menší takzvané ČZ-ty, a k ním náboje, několik dýk, 1 bubínkový revolver. Zbraně kupovali od jistého Zenkla, člena oné širší odbojové skupiny známé jako Bayer a spol., ke které Kosík a Cibulka patřili. Dýky po Wehrmachtu našli právě v kanálech, kam je vojáci na konci války zahazovali. A snad, podle archivu, 1 pistoli dokonce odcizili opilému komunistickému esenbákovi, válející se někde na ulici po nějaké taneční zábavě.
To byla taková dohoda, že se zbraně jako navolilo, uskladněji, aby nebyli na jednom místě, ne? Takže každý měl nějaký zbraně doma, jo? Různě poschovávaný.
Ukrýval je ve sklepě a na půdě. V protokolu ze zatčení se píše, že se Cibulka okamžitě ke své činnosti doznal a nezatajil ani místa ukrytu zbraní. Kromě toho u Cibulky zabavili i knížky, podle kterých Jaroslav, stejně jako ostatní ze skupiny, šifroval své odbojářské zprávy.
Že jsem měl jednu tu krátkou zbraň, tu nemohli ani sebáci najít, ale věděli přesně, že ji mám. To jsem nakonec jim prozradil toho místo, ne? Bez tak by se to dozvěděli.
Ještě než se dostaneme, jak a kde probíhalo zatýkání a vyšetřování, podívejme se, jak tedy ona, odbojová skupina, fungovala. Kosík seznámil Jaroslava Cibulku s Janem Bajerem, který žil také v Táboře. A to je zajímavý člověk, kterému kluci, horliví do odboje, přezdívali dědek. Bylo mu 56. Byl to v té době už invalidně penzionovaný, pro potíže s nervy, někdejší úředník spořitelny. Právě Bajer byl nejspíš hlavním tvůrcem skupiny. Měli tajné heslo: kdo chce s vlky víti, musí s nimi žíti. Dokonce poznávací znak z vojenské výložky malou zlatou hvězdu, které ulomil jeden paprsek. Kluci si hvězdu našili na klopisak. A snad právě od Bajera pochází i jediný prokazatelný odbojový plán. Údajně chtěli vyhodit do povětří, nebo spíše jen poškodit pece v podniku Madeta Řípec ve Veselí nad Lužnicí. Chtěli snad vyrobit třaskavinu, obalit uhelným prachem a přihodit na hromadu briket, kterými se v továrně topilo. Plán nikdy neuskutečnili. Vedli spíš řeči, schovávali zbraně a chtěli se propojit se západními službami, které by jejich odboj podporovali a koordinovali. Jenomže Cibulka a Kosík celou odbojovou skupinu prozradili. Cibulkova sestra chodila do třídy s jistou Miladou Holerovou a blízce se s ní přátelil i Jaroslav. Říká, že šel jednou takhle s Miladou po ulici. Odbojovou skupinu před ní, tedy podle jeho slov, prý tajil, ale potkali Kosíka, který nevěděl, že není obeznámená se jejich plány a není především prověřená. A právě Kosík před ní otevřeně o vojenském odboji mluvil. Milada, Kosík ani Jaroslav nevěděli, že její bratr Vladimír Holer, voják základní služby, je také agentem státní bezpečnosti s krycím jménem Cizinec.
No, tam došlo se k mému seznámení přes tu jednu moji kamarádku. To byl vlastně ten její bratr, ne? A ten byl v té době na vojně. Jo? Já nechci to rozvádět moc, protože to vlastně byl takový... Já jsem s tou kamarádkou přišel, šel kolem toho bydliště toho Kosíka, ona od nás zahlí, tak nás pozval dovnitř a myslel si, jakože já jí informuju o tom, co se děje. Jenže já jsem tohle to nedělal, ne? A on před ní začal mluvit o té skupině a ona nabídla, že je tam její bratr, je na vojně a že dělá u paroplavební společnosti. A my jsme si jako potom říkali, no, že bychom ho jako mohli využít jeho zaměstnání, že bychom se takhle mohli dostat za hranice. Jo. Pak jsme taky přemýšleli o tom, že pokud se nebude nic dít, jo, nebudeme moc prostě zasáhnout nějak, takže odejdeme za hranice. A tohle to se nám zdálo jako příležitost. Což on jako slíbil, no, že on to slíbil, ale okamžitě nás udal.
Vladimír Holer alias Cizinec, agent STB, před vojenskou službou zaměstnanec jako lodník u Československé labské společnosti, se kterou se v skutku plavil nejednou do Hamburku. Nahlásil v průběhu několika týdnů tolik zpráv o skupině vedené Janem Bajerem, že to vyšlo na 30 stran hustého textu. Tento agent se přes svoji sestru Miladu vlichotil do přízně Jaroslava, důvěru získal díky cestám do Hamburku i u Kosíka a ten před ním vykládal své bláznivé teorie o základnách a šumavských cvičištích a seznámil ho i s dalšími ze skupiny, hlavně s Bajerem. Ten jediný se měl zpočátku na pozoru, dokonce mu prý i pohrozil, ale nakonec mu také uvěřil. Ve svých hlášeních agent Cizinec, tedy Vladimír Holer, obhajuje svoji sestru, umenšuje její takzvanou trestnou činnost v odbojové skupině a tím jí také zajistil beztrestnost. Ještě než mohla skupina cokoliv podniknout, byli všichni zatčeni. Brzo ráno, 13. června 1951, zatýkají 4 komanda STBáků, celkem 16, po zuby ozbrojených policistů, celou skupinu. Pro Cibulku si přišli do továrny Kovosvit v Sezimově Ústí. Chtěli ho překvapit na pracovišti, rozhodně ne doma, kde by se mohl tento řecko-římský zápasník bránit. Správně předpokládali, že když si ho zavolá vedení továrny do kanceláře, nic mu nedojde.
Přišel mistr, říkal, že mám jít na osobní oddělení, aniž bych něco tušil. Ne? Tak jsem došel na to osobní oddělení, otevřu dveře a jak jsem je zavíral, tam stál STBák s pistolí a naproti byl další. A takže se na mě takhle vrhli a spoutali mě a hned bylo zatemnění. Jo. To znamená, že vám zavázali oči, no a odvezli autem tenkrát do Tábora. Ne. Takže jsem tam, to bylo na policii, Táboře, tam už jsem slyšel hlasy, tak třeba Kusíko jsem slyšel, jak se tam s ním to dohaduje, ne?
Při zatýkání STBákům utekl jen starý invalidní důchodce Bayer. Když je spatřil, vyběhl z domu, prorazil je a sprintem se jim ztratil v ulicích Tábora. STBáky, kteří mu nestačili, zachvátila panika. Jak to vysvětlí? Okamžitě obsadili dům jeho přítelkyně a hlídkovali všude, kde by se mohl vyskytovat. Nakonec ho dopadli před domem Cibulky, který už byl zatčen. Bayer nejspíš obíhal své přátele, aby je varoval. Pak se Státní bezpečnosti vydal.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Oba Kosíka i Cibulku převezli z Tábora do krajské věznice v Českých Budějovicích, kde začala, řekněme, v té době už naprosto běžná STBácká procedura. Všechny členy skupiny mučili fyzicky i psychicky. Některé pálili cigaretami, fackovali, mučili nespaním. Celé dny i noci museli vězni stát na cele, dokud se nezhroutili a nebyli ochotni doznat a podepsat ony správné formulace. Museli se je učit nazpaměť. Doznávali terorismus, velezradu a spiknutí. Toto trvalo 9 měsíců.
Jo, tak ty výslechy, ze začátku to probíhalo při tom výslechu se zavázenýma očima a podobně vyhrožování. A nejvíc mě jako dělali problémy právě s tím, že tvrdili, že tam jsou zavřeny i moji rodiče. Když jsem si představil, že by tam zavřeli matku, která měla za sebou asi 5 operací a podobně, to by bylo špatný.
Byl to jen odporný způsob vydírání. 20-letý Jaroslav propadal zoufalství. Před vězeňským martýriem vážil 70 kilo. Byl zdravý, silný, jak se říká, udělaný chlapík, který nosíval černé vlasy zčesané dozadu, pod nosem upravený anglický knírek. Po 9 letech vyšel jako troska. Poznat ho na fotkách můžete takřka jen podle knírku a prošedivělých vlasů zčesaných dozadu.
Měl jsem takový jako volný život, já jsem byl furt jako venku, furt sporty a podobně. Že? A najednou vás strčejí do cimry, která má 5 kroků tam a 2,5 napříč. Že? A teď tam musíte chodit od rána od 6 do večera do 10. Spát musíte s rukama na zádech a ruce musíte mít na dece. Ale tak jako to chození mi tenkrát jako nevadilo. Jsem byl mladý kluk a ještě sportovec. A po uzavření protokolu mě předali na soudní vazbu. Tam jsem se konečně dostal vlastně k lékaři. A lékař jsem měl něco přes 50 kilo. Přitom jsem jako byl začenej a měl jsem vlastně tu velterovou váhu, to bylo 270 kilo.
Cibulka ve vyšetrovně podepsal doznání, že je protisocialistický živel, který plánoval násilné akce proti Lidově demokratické republice a spoluorganizoval sabotážní činnost. Po přezkoušení, že výpovědi umí nazpaměť, ho svázali řemínky na rukou a odvezli do Soběslavy ke státnímu soudu.
My předložili ty protokoly, co napsali, který jsem tam musel číst. Vyhrožovali mi, že jakmile budu mluvit u soudu jinak, než prostě je napsaný v protokolech, takže jako to bude poznat na výši trestu, nebo slibovali, že bez tak ty první, který jako označili za vedoucí a podobně, že dostanou pro vás a podobně.
17. února 1952 vynesl státní soud na návrh v té době proslaveného komunisty prokurátora Číška nad členy skupiny Bayer a spol. Vysoké tresty.
Se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezradnou skupinou, která se cvičila ve zdaní, která kradla, která ničila cizí majitek, která nakonec vraždila.
Mě označil za lumpa, označil, ještě si tam přidal, že si pamatuju, že říkal, no, to byste sykal piliny jako do kol vlaků a jako rozšířil ten protokol, říkal. Jo. Ta zapisovatelka psala obvinění a hned jeho odpověď. Jo. Takže já se nemusel ani moc říkat, protože on to řekl za mě.
Velitel skupiny Jan Bayer dostal do životí. Stanislav Kosík a Jaroslav Cibulka 22 let. Ostatní Zavadil, bratři Plívové, Pánek mezi 20 až 15 lety odnětí svobody.
Ještě bych chtěl říct, že u toho soudu předtím, než začal, přišel advokát a jediné, co mi poradil, bylo, prosím vás, mluvte podle protokolu, jinak vás oběsej.
Posloucháte příběhy 20. století.
Že nikdo ze skupiny nedostal trest smrti, možná zařídil velitel skupiny starý Bayer, který sehrál na soudu divadlo, předstíral blázna, nervově zhrouceného šílence. Nikdo z politických vězňů vlastně nevěřil, že si odsedí takové tresty. Hlavní bylo nedostat trest smrti. Jakýkoliv jiný trest byl přijatelný. Upínali se totiž k naději, že válka brzo vypukne, komunismus se zhroutí a oni půjdou na svobodu. Čeká je snad jen rok, nejvíc dva.
Bayer ovšem v té době už byl mezi tím v blázinci taky a podobně. Ne? Já jsem si osobně myslel z začátku, že opravdu zbláznil, až tam poskakoval, hrál tam divadlo. Tím pádem asi, nevím, jestli to tím zachránil nebo ne, ale je fakt, že dostal do životní a Kosík, no, ten dostal 22 let a aby mi to nebylo líto, tak jsem dostal taky 22 let.
Po soudu Jaroslav Cibulka putoval do Kartous na samovazbu. Počase ho převezli na Mírov, kde si ho předvolal velitel a přečetl mu, že jeho žádost o milost byla zamítnuta. Cibulka požadoval, aby mu byl celý dokument poskytnutý, aby si ho mohl přečíst. Žádost o milost Jaroslav nepsal, ale jeho tatínek.
To mě jako bylo jedno, ale potěšilo mě na to, že to psal otec. Ten tam napsal 3 věty, jo, o žádný pozdrav jako čest práci, nebo to s úctou Cibulka. To měl z toho radost. Jo.
Většina politických vězňů dříve nebo později nakonec končila v jáchymovských lágrech. A to i ti, co byli obviněni z velezrady a našli se u nich zbraně. Bylo třeba pro Sověty těžit uran. Jaroslav Cibulka se do Jáchymova dostal v zimě roku 1953. Po přijímací proceduře v ústředním lágru byli vězni přiřazeni k jednotlivým jáchymovským lágrům. Táborů bylo celkem 11. Ten nejvýše položený, s hezkým dívčím jménem Barbora, se nacházel v tisících metrech nad mořem, uprostřed smrkových lesů. Zpočátku k němu vedla jen pěšina.
Ale autobus popojil, zase chvilku jel, uprostřed lesa zastavil, tam nikde nic. A ten ozbrojený doprovod mě poručil jít do lesa. To jsem si v prvním okamžiku, když jsem neviděl žádnou cestu, jenom nějakou vyšlapanou pěšinku, jo, že mě chtěli zastřelit, nebo, což by nebylo vůbec nic divného. Tam stačilo říct, že byl na útěku a tím to bylo vyřízené. Nic se nestalo, takže jsem šel pěšky jakou dobu tím lesem až na tu Barboru.
Lágr Barbora Vršek byl složen jen z několika vězeňských baráků. Soudruzi ho koncipovali pro celkem 400 vězňů. V době, kdy se v tomto peklu ocitl Jaroslav Cibulka, v něm již přebývalo víc než 800 vězňů. Jaroslava přidělili na barák s 15 vězni. Každý rozumný mukl dodržoval určité zásady. Nesnažit se za každou cenu vlichocovat spoluvězňům, nesvěřovat se se svým případem. Všechno mělo svůj čas. Bylo to pravidlo, kterým se vězni chránili před bonzáky. Skutečný charakter se totiž pozná nikoliv podle slov, ale podle činů. Jaroslav měl za sebou 2 vězení a toto pravidlo ctil. Jenomže tady v lágru prostě nikoho neznal, neměl s kým mluvit, neměl nikoho, o koho by se opřel. Vězni se každý den střídali na denní a noční směny. Hned druhý den v Barboře nastoupil do práce pod zem, do dolu. Ještě popíšu, jak tábor vypadal ze satelitního snímku. Bylo to asi 12 baráků, 2 menší pro dozorce a vězně. Prostranství velké asi jako fotbalové hřiště, obehnané dvojitým plotem. Mezi dráty plocha vysypaná pískem. Na vnitřním oplocení cedule střílí se bez vyzvání. V rozích tábora strážní budky. Politický vězeň vyfasoval před spuštěním klece fáračky, tedy pogumovaný oblek, helmu, holinky a na takzvané lampárně lampu na karbit. Žádné jiné ochranné pomůcky nebyly. Vězni natěžený uran museli holýma rukama bez rukavic, bez dýchacích roušek nakládat do barelů a plnit důlní vozíky. Za učení nových vězňů trvalo 3 dny. Cibulka si pamatuje, že mu předák v partě řekl jen jediné. Nevrtej do děr, které selhaly. Pochopil, že to znamená, že v některých dírách je dosud nevybuchlá nálož a hrozí detonace.
Takže po 3 dnech jsem byl zařazený na překop s tím, že budu dělat lamače. To znamená lamač, který vrtá ty díry pro odpálení. V životě jsem nedržel v ruce takovou zbíječku. Jo. To jsme tam vrtali 3. No, jestli si někdo dovede představit, jaký hluk dělá ta zbíječka, jo, to je venku, když s tím pracuju, tak je to hluk velký. A teďka v tom uzavřeném prostoru běžejí 3 takové vrtačky. Takže jsem dneska polohluchý, to není nic divného.
Nováčci na lágru fasovali takzvané základní jídlo celý měsíc, dokud nesplnili normy. Takže jen suché brambory bez omastku. Až když normu splnili, k bramborům přibyl kousek masa.
Víte, ono si člověk zvykne asi i na peklo. Pro lidi, kteří jako nebyli zvyklí na manuální práci, je to strašný. Já jsem přeci jenom byl zvyklý jako kluk pomáhat otci a purgetařina byla dost velká dřina, takže jsem... A kromě toho jsem hodně sportoval, takže mi to tak nějak moc nevadilo do té doby, než jsem tam onemocněl.
Jaroslav Cibulka kašlal, pociťoval celkovou tělesnou slabost. V noci se dusil, cítil bolest na hrudi, měl záchvaty. Chvíli se potil, chvíli zimnice. A pak začal i vykašlávat krev. Doktor na lágr dojížděl jednou za týden.
Přišel jsem do té místnosti, ten pán tam seděl za stolem a já jsem přišel blíž k tomu stolu, ne? Myslel jsem si, že mě třeba bude vyšetřovat, nebo on mě poslal, abych nepřistupoval tak blízko, tak jsem mu říkal, co mi je, a on říkal, no, to je tuberkulóza. Tak mi předepsal jednu kalciovou injekci. To mi tam pích ten lapiduch, já byl jsem vylečený. Další léčení nebylo, protože jsem měl jenom zvýšenou teplotu. A tam se uznávalo až pod 38 stupňů. Cítil jsem se teda hrozně, když jsem si lehnul jo, večer, tak jsem měl kašel, téměř jsem se nevyspal. V té stravě a dřině to vypadalo, že na té tuberkulóze opravdu skončím.
Nějaká marotka neexistovala, jo?
Ne. Jo, marotka tam byla, ale tam jste se dostal pouze, když jste měl minimálně těch 38 stupňů. Do té doby jenom prostě nějaký úrazy těžký.
Tuberkulóza je zánětlivé onemocnění bakteriálního původu. Šíří se inhalační cestou, tedy kapénkovým způsobem, nebo přímým kontaktem s nemocným. Náchylnější k onemocnění jsou lidé se sníženou imunitou, s malou tělesnou hmotností. Tedy přesně takový lidé, jako byl Jaroslav Cibulka v roce 1953. Tento rok si Jaroslav dobře zapamatoval. Málem umřel ve stejném roce jako Stalin a Gottwald.
Posloucháte Příběhy 20. století.
O pár měsíců později a o pár set kilometrů dál v jiném uranovém lágru sebral sílu. Spolu s dvěma Moraváky spoluvězni ukradli náklaďák, prorazili bránu a ujeli. Toto drama si ale nechám na příští týden. Najděte si Příběhy 20. století. Prozradím jen to, že víc než tento obdivuhodný a statečný útěk mě dojal jiný jeho čin. Jeho spoluvězeň v Leopoldově mu tajně dal moták, aby ho dostal ven přes civilní zaměstnance, kteří vězni mu pomáhali. Jenomže, kdo si to shodil? Na Jaroslava nastoupili dozorci v kanceláři velitele. Jaroslav pomalu vytahoval malý lístek s tajným dopisem, jeho obsah ani neznal. A než se kdokoliv nadál, především ho snědl. Mlátili ho do břicha, aby ho vyzvracel, což se jim nepodařilo. Tak ho odtáhli k lékaři, kterému nařídili dát mu injekci, co měla vyvolat zvracení. Jaroslav seděl u umyvadla, nad ním dozorci, kteří čekali, až se pozvrací. Jaroslav to ze všech sil zadržoval, až dozorci ztratili pozornost. V tu chvíli to pustil a rychle ze zvratku vylovil lístek a znovu ho snědl. A to všechno jen proto, aby nezradil kamaráda. To ale příští týden.
Přijdou hoši z USA, zase bude dobře, zase bude hej. Pak budem se svými druhy pod hvězdami a pruhy, budem zpívat jupi, jupi, jej.
Moc vám všem děkuji, že nám pomáháte uchovávat takové příběhy.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Zuzana Zlámalová, Juřeníková, Libor Winkler, Petr Kozojet a firma Čevak.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.